Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Automobil koji je usmrtio Luku Jovanovića na Brankovom mostu vozio je Marko Milićev, koji je u bekstvu i nalazi se u Turskoj, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Od danas pravosnažno prvih 9 rešenja za gradnju kuća u Obrenovcu, radovi od sutra. Zbog velikih protesta posle ubistva crnog tinejdžera na ulicama Fergusona u američkoj državi Missouri od danas i pripadnici nacionalne garde. Za svršene osnovce koji nisu upisali željenu srednju školu u junskom upisnom roku počeo drugi krug male mature. Naš plivač Velimir Stjepanović plasirao se u finale trke na 400 metara slobodno na šampionatu Evrope u Berlinu. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 27 do 31 stepen. Automobil koji je usmrtio mladića Luku Jovanovića pre više od 3 sedmice na Brankovom mostu vozio je Marko Milićev, star 33 godine, koji je u bekstvu i nalazi se u Turskoj, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Ministar očekuje da će osumnjičeni uskoro biti izručen Srbiji. Do sada je privedeno 6 osoba koje su mu pomogle u izvršenju i prikrivanju tog krivičnog dela. Milićevu, koji je od ranije poznat policiji, preti kazna do 8 godina zatvora, a njegovim pomagačima do 5 godina. Milenko Marković.
Policija je privela Bratislava Vesovića, Sašu Jankovića, Nikolu Lepena, Danu Manevski, Tamaru Bogdanović i Milicu Novaković, odredivši im 48-časovni pritvor. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je detaljno objasnio šta se dogodilo neposredno pre i posle nesreće na Brankovom mostu.
Marko Milićev se sa pomenutim licima nalazio pre događaja na Brankovom mostu na beogradskom splavu Lasta. Sa navedenog splava Milićev je upravljao vozilom Mini Countryman, a na mestu suvozača se nalazila Dana Manevski. Oni su se uputili ka splavu Freestyler putem koji vodi preko Brankovog mosta i tada su svojim vozilom udarili u Ladu Rivu, teško povredili Luku Jovanovića.
Posle nesreće Milićev se uputio do splava Freestyler kod starog železničkog mosta, gde je upozorio svoje saputnike da ne govore o tome šta se dogodilo, pa im je čak podelio i vizit karte advokata u slučaju da ih policija bude ispitivala. Milićev je zaustavio taksi u koji je prebacio svoje prijatelje, pa su zatim svi zajedno otišli na Zvezdaru. Prema rečima Nebojše Stefanovića, Mini Countryman još nije pronađen, a Milićevu je u skrivanju vozila pomogao Bratislav Vesović.
Preko 100 policajaca u ovom trenutku traga u potezu ulice u kojem sumnjamo da je vozilo sakriveno. Mi očekujemo da ćemo ga naći neposredno u blizini poslednje lokacije na kojoj su se zaustavili.
Posle ubistva 21-godišnjeg Luke Jovanovića, Marko Milićev je pobegao u Tursku. Policija je protiv njega podnela krivičnu prijavu za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja, kao i za nepružanje pomoći povređenom u saobraćajnoj nesreći, posle čega je od te zemlje zahtevano izručenje.
On je lociran, mi znamo gde, nije uhapšen i morali smo da čekamo moment podnošenja krivične prijave da bi mogli se obratiti turskim organima sa tim zahtevom. Taj zahtev je u toku, to je sad stvar narednih nekoliko dana. Ne bih precizirao koliko, neće zavisiti, ne zavisi od nas, pa ne mogu da utičem na to, ali s obzirom da je koristio svoj pasoš kada je ušao u Tursku, nema zakonskih prepreka da to bude obavljeno.
Nebojša Stefanović je rekao da se Marko Milićev ranije prezivao Marković, kao i da je poznat policiji.
Sumnja se da je pripadao određenim organizovanim kriminalnim grupama sa Zvezdare. 2002. je bio pokušaj ubistva, zašto je osuđen na 3 godine i 6 meseci u Okružnom sudu u Beogradu. Bila je teška krađa za posjedovanje oružja, gde mu je i oduzeto oružje 2004. godine. Bila su još 2 uslovne kazne, jedna na 10 meseci, jedna na 6 meseci i, da kažem, u Stuttgartu na 2 godine i 2 meseca.
Policija pretpostavlja da je Mini Countryman kojim je ubijen Luka Jovanović zapravo ukradeno vozilo, što je dodatno otežalo pronalaženje krivca. Istragom u ovom slučaju se došlo i do organizovane kriminalne grupe koja se sumnjiči za šverc vozila. Pogibija Luke Jovanovića izazvala je velike proteste u javnosti, a Lukin otac i prijatelji su danima zahtevali da se ovaj slučaj što pre reši.
Slušate novosti dana. U Obrenovcu je danas pravosnažno prvih 9 od ukupno 69 rešenja za obnovu kuća srušenih i oštećenih u poplavama. Radovi počinju sutra. Reč je o kućama koje su pretrpele najveću štetu. Direktor Kancelarije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević kaže da je na nivou Srbije do kraja prošle nedelje izdato više od 4100 rešenja za obnovu oštećenih objekata i najavio da će posao dodele rešenja biti završen do kraja avgusta. Ministar odbrane Bratislav Gašić najavio je da će od utorka pripadnici Vojske Srbije početi sa raščišćavanjem postojećih objekata i terena da bi građevinske ekipe mogle da počnu sa radovima. Pripremila Sandra Cvijanović.
Od 69 rešenja za obnovu kuće u Obrenovcu, opština je do sada izdala 22, a od toga je 9 postalo pravosnažno i radovi mogu da počnu, kaže predsednik te opštine Miroslav Čučković. Kako je objasnio, to su kuće koje su u potpunosti srušene ili im je ostao samo jedan očuvan zid. Prema njegovim rečima, veoma je važno da sutra vlasnici tih 9 kuća od kojih kreće obnova budu prisutni.
Ići ćemo po prioritetu, praktično od dvorišta do dvorišta, gde će svaki domaćin kada bude vojska došla, morati da bude prisutan u dvorištu i učestvuje zajedno sa vojskom u uklanjanju tih objekata. Obaveza tih ljudi kojima je dom srušen jeste da u dvorištu prilikom dejstva Vojske Republike Srbije pokažu gde je priključak za vodu, pokažu gde je priključak za grejanje, pokažu gde je eventualno nešto drugo što bi u dvorištu moglo da bude oštećeno prilikom uklanjanja tog prostora i time se taj posao njih završava.
Do kraja nedelje bi prema najavama iz vlade trebalo da bude očišćen i pripremljen teren za početak izgradnje svih 69 kuća. Posle Obrenovca kreće se u izgradnju kuće u Krupnju, najavljuju u vladinoj kancelariji za obnovu. Tamo je sve spremno i samo se čekaju izvođači, kaže predsednik opštine Krupanj Rade Grujić.
Mi smo naše placeve očistili, obeležili. Mi imamo posebnu lokaciju na kojima se grade kuće. 18 placeva smo dali posebno građanima. Vrlo malo ljudi gradi na istom placu, jer placevi nisu podobni za gradnju, zato što su blizu rečni korita, klizišta.
Za razliku od Krupnja u Smederevskoj Palanci, više od polovine zahteva za obnovu bit će odbijeno zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa. Ogroman broj domaćinstava nije uknjižen na sadašnje vlasnike, a rešenja o nasledstvu ili kupoprodajni ugovori su nestali u poplavi, objašnjava predsednik te opštine Radoslav Milojčić. On smatra da bi dokazivanje vlasništva moglo na mnogo lakši način da se reši.
Da on neko da tri računa za struju, tri računa za vodovod da je tu koristio, da je bio u poplavi, dva svedoka i da prosto dobije pravo na naknadu štete ili može da donese izvod iz matične knjige da se vidi da mu je otac taj i taj od koga je nasledio tu kuću. Ne mora da se radi kupoprodajni ugovor ili ugovor o nasleđu u sudu koji iziskuje mnogo više vremena.
Samo polovina od 662 Šapčana, čije su kuće oštećene ili sravnjene sa zemljom, uspelo je da dokaže vlasništvo. Ostali, uz pomoć pravnika koji su dodatno angažovani, i dalje bitku biju sa administracijom.
Sutra ističe zakonski rok u kome premijer Aleksandar Vučić Skupštini Srbije treba da predloži kandidata za novog ministra privrede, pošto je Dušan Vujović podneo ostavku na tu funkciju, a potom bio izabran za ministra financija. U vladi tvrde da imaju kandidata koji će voditi ministarstvo privrede, ali ne otkrivaju karte. O tome šta čeka novog člana kabineta u prilogu Ivana Jovanovića.
Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže da će početak mandata novog ministra privrede bez ikakve dileme obeležiti stupanje na snagu novih zakona o radu, o stečaju i o privatizaciji.
Manje je važno kako ima političku praksu, već da u vladi predstavlja advokata privrede. Sad imamo dosta značajno promenjene zakone. Te zakone je potrebno ne samo imati, nego ih i primeniti. U svemu tome ne sme da podlegne po političkim zahtjevima. Mora pre svega da vodi računa privredu da dovede na mesto koje će nam omogućiti da u budućnosti živimo do onoga što stvorimo.
Da će isti paket zakona biti najveća briga novog ministra, smatra i generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović.
Očekujemo da će to doneti veliki broj izgubljenih radnih mesta i da to neće biti ni malo lak zadatak. Tu neki ekspert, neki stručnjak vrlo teško može da se snađe. Ministar to mora biti neki privrednik koji je radio u nekom preduzeću koji ima iskustvo. U svakom slučaju mora će da ima i podršku vlade, odnosno ove politike sada, jer bez pozadine sigurno nijedan ministar neće moći da pokrene bilo šta, a očekuje ga sigurno jedan veliki posao.
profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Slobodana Ćimović upozorava da će novi ministar morati da gleda mnogo dalje od neosporno značajnog paketa reformskih zakona, ako misli da izmeni pravac kojim se kreće domaća privreda.
Jedna stvar je završetak privatizacije. To će se, kao što smo videli po zakonu, uraditi do kraja naredne godine. Ali mi moramo da imamo stratešku viziju kojim koracima da ide privreda Srbije, odnosno šta su njeni bitni prioriteti, a definitivno to mora da bude proizvodnja. Mi smo imali, nažalost, u prethodnim godinama užasno pogrešnu strategiju privrednog razvoja koja je bila bazirana na bankarskom sektoru, na uslužnom sektoru, trgovini.
Prema zakonu o vladi, premijer je dužan da Skupštini predloži kandidata za novog ministra u roku od 15 dana od prestanka mandata prethodnog. Zakonom nije preciziran rok u kojem bi poslanici trebalo da izaberu novog ministra. Kao kandidati za funkciju ministra privrede u medijima se nezvanično pominju predsjednik Privredne komore Srbije Željko Sertić, predsjednik Ekonomskog saveta Srpske napredne stranke Milenko Dželetović i aktuelna ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički.
Kolona autobusa sa izbeglicama blizu grada Luganska u istočnoj Ukrajini pogođena je raketom. Ukrajinska vojska i proruske snage međusobno se optužuju za napad, a broj žrtava za sada nije poznat. Na sinoćnim razgovorima u Berlinu nije postignut dogovor o prekidu vatre, ali su učesnici saopštili da je određenih pomaka ipak bilo. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Šefovi diplomatija Ukrajine, Rusije, Francuske i Nemačke složili su se u Berlinu da će na sljedećim sastancima razgovarati o mogućem primirju u istočnoj Ukrajini, ali i o kontroli rusko-ukrajinske granice i olakšavanju humanitarne krize. Novinar i analitičar Boris Varga kaže za naš program da se sukobi vjerovatno neće brzo okončati, ali da se moguć dogovor nazire.
Kijev nudi široku autonomiju bez federalizacije. S druge strane, Rusija traži, čini mi se, više od autonomije. Očigledno je prema svemu ovom da trenutno Rusija je omekšala, ali od Ukrajine se vjerovatno očekuje da na neki način napravi neke ustupke.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov očekuje da će ruski konvoj koji prevozi humanitarnu pomoć za istočne regione uskoro ući u Ukrajinu. Vlasti u Kijevu ranije su optužile Rusiju da je konvoj samo pokriće za pomoć proruskim snagama na istoku i zatražile vojnu podršku Evropske unije i NATO-a. Finski premijer Aleksandar Stub izjavio je da Severnoatlantski savez takvu pomoć može da pruži samo zemljama članicama. Saradnik Instituta za evropske studije Milan Igrutinović smatra da Rusija verovatno neće na ovaj način provocirati sukobe.
Šta god bilo sa tim konvojem, on nekako predstavlja mini rusku pobedu na tom PR planu. Ako Ukrajina sprečava dotor humanitarne pomoći, to će ispasti da sprečava svojim građanima da pristupe opštim životnim potrepštinama u situaciji u kojoj se nalaze. A ako dozvoli, onda će građani istočne Ukrajine vidjeti da Rusija više brine o njima nego vlada u Kijevu. Sa ruske strane to je pametan potez koji ih ne košta puno. Sigurno su učinili sve da spreče da se u kamionima nalazi bilo što osim pomoći, jer su znali da će biti pretresani uzduž i popreko.
U međuvremenu portparol ukrajinske vojske izjavio je da su raketu na konvoj sa izbeglicama ispalile proruske snage, dok njihovi predstavnici odbijaju odgovornost. Vojska je tokom noći dodatno potisnula proruske aktiviste u borbama oko grada Donjecka. Potpuno su okružili gradić Gorlovku i preuzeli kontrolu nad nekim manjim mestima u tom regionu.
Zbog velikih protesta na ulicama Fergusona u američkoj državi Missouri od danas su i pripadnici Nacionalne garde. Protesti u predgrađu St. Louis počeli su posle smrti mladog crnca koga je ustrelio policajac belac. Noć je, čućemo u prilogu naše Nevene Kostadinović, protekla u sukobima demonstranata i policije.
Uprkos policijskom času na ulicama Fergusona vlada haos. Čuju se eksplozije, pucnji, bacaju se molotovljevi kokteli, a građani se žale na policiju.
Bilo je tu ljudi sa decom i običnih prolaznika, kad su bez upozorenja počeli da bacaju dimne bombe na nas. Sa mnom je bila i moja dvogodišnja ćerka. Išli smo prema kontrolnom punktu, kada su nam rekli da kleknemo na kolena. Povikali smo, ne pucajte, a oni su samo zapucali.
Ron Johnson iz državne policije Missourija kaže da je nasilje izmaklo kontroli i da nije reč samo o mirnim protestima.
Kad smo čuli pucnje, vidjeli pljačke i uništavanje, morali smo da reagujemo da bismo zaštitili živote i imovinu. Na policiju su pucali i bacali molotovljeve koktele. Postavili su barikade da nas blokiraju. Gađali su nas i flašama, a zbog svega toga nemamo izbora osim da našu reakciju podignemo na viši nivo.
Komentarišući nerede u Fergusonu, dugogodišnji dopisnik politike iz Amerike Momčilo Pantelić kaže za naš radio da su se uprkos izboru crnačkog predsjednika međurasni odnosi u Sjedinjenim Državama pogoršali. Ukazuje i na problem preterane militarizacije.
Iako te demonstracije, bar prema ono što sam ja čitao, su bile više nasilne sa obe strane nego masovne, ali je bojazan da bi taj bunt mogao da dobije šire posljedice, pogotovo u nekim gradovima sa crnačkom većinom također. Između ostalog, crnačku većinu ima i sam grad Washington, tako da sa mnogo više opreza i takta bi morali da se rešavaju takve situacije, što on u Fergusonu nije pokazan.
Prema preliminarnim rezultatima jedne od tri predviđene obdukcije tela Michaela Browna, 18-godišnji dečak pogođen je sa 6 metaka, od čega 2 u glavu. Navodi se i da hici nisu bili ispaljeni iz neposredne blizine.
Osnivač Wikileaksa Julian Assange, koji se 2 godine nalazi u ekvadorskoj ambasadi u Londonu, najavio je na konferenciji za novinare da bi mogao da je napusti, ali nije precizirao kada ni pod kojim uslovima.
Napustit ću ambasadu uskoro, ali ne iz onih razloga koje ste mogli da pročitate u Murdochovoj štampi ili da čujete na Sky Newsu, rekao je Assange, a mediji navode da to znači da on ne napušta ambasadu iz zdravstvenih razloga. Assange se tereti za silovanje i seksualno uznemiravanje u Švedskoj, a njegovo izručenje traže i Sjedinjene Države, koje smatraju da je objavljivanjem tajni o američkoj politici i diplomatiji na Wikileaksu naneta šteta američkoj nacionalnoj bezbednosti.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Automobil koji je usmrtio Luku Jovanovića na Brankovom mostu vozio je Marko Milićev, koji je u bekstvu i nalazi se u Turskoj, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Od danas pravosnažno prvih 9 rešenja za gradnju kuće u Obrenovcu, radovi od sutra. Zbog velikih protesta posle ubistva crnog tinejdžera na ulicama Fergusona u američkoj državi Missouri, od danas i pripadnici nacionalne garde. Za svršene osnovce koji nisu upisali željenu srednju školu u junskom upisnom roku počeo drugi krug male mature. Naš plivač Velimir Stjepanović plasirao se u finale trke na 400 metara slobodno na šampionatu Evrope u Berlinu. Sutra sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 27 do 31 stepen. Izvršni odbor Narodne banke Srbije dao je preliminarno odobrenje za osnivanje banke koja će poslovati pod imenom Mirabank, a čiji je osnivač deo međunarodne Royal grupe, čije sedište u Abu Dabiju.
Od 2008. godine to je prva greenfield investicija u bankarskom sektoru Srbije. Royal grupa je počela da radi krajem 90. godina, a danas je jedna od najvećih kompanija i investicionih holdinga u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prisutna u državama Bliskog istoka, Evrope, Azije, Afrike i Amerike.
Od 5 ključnih ugovora sa Etihadom objavljena su samo 2, kaže bivši ministar privrede Saša Radulović. On je pozvao premijera Aleksandra Vučića da objavi preostale ugovore. Pripremila Milka Babić.
Jedan od ugovora koji nije prikazan javnosti, a bio je u sefu Ministarstva privrede kada je Radulović vodio taj resor, jeste ugovor o uslugama. Tu stoji da JAT Etihadu plaća menadžment usluge, a cena toga nije poznata, kaže Radulović.
Etihad treba da na leasing JAT-u da avione. I to ove stare avione. Znači, to bi trebalo da bude 10 aviona u narednih 3 godine i nakon čega je nedefinisano kako će se nabavljati novi avion. Ti ugovori također o leasingu nisu objavljeni, niti je objavljena cena tog leasinga. Također nije objavljeno šta se dešava sa 23,5 miliona dolara koje JAT imao kao avans prema Airbusu. Ja pozivam Aleksandra Vučića da objasni da li postoji ugovor kojim se taj novac poklanja Etihadu.
Pre sklapanja bilo kakvog ugovora trebalo je da se uradi popis imovine i tačno utvrde obaveze partnera u budućem preduzeću. Ulaganje srpske strane mnogo je veće od arapske, upozorava Radulović.
Naša procena je da obaveze Republike Srbije ukupno ima težinu preko pola milijarde dolara. Sa druge strane, Etihad ulaže 40 miliona dolara. Praktično, kad uzmete imovinu koju ulaže Republika Srbija, 200 miliona plus 82, 282, Etihad ulaže 40 sa druge strane i onda se vlasništvo deli 51 prema 49%.
Bivši ministar privrede je ocenio i da je Srbija napravila loše ugovore sa kompanijom Al Ravafed o prodaji i zakupu poljoprivrednog zemljišta. U pojedinim opštinama, kako tvrdi, hektar obradivog zemljišta Arapima je dat u zakup po ceni od 250 evra, dok naši zemljoradnici parcelu iste veličine plaćaju 400 evra.
Prema procenama stručnjaka, ove godine ćemo imati rekordan rod kukuruza. Ta činjenica otvara mogućnost velikog izvoza, ali aktualizuje i pitanje kada ćemo početi da ga prodajemo kroz mesa, mleka i prerađevine. O tome u prilogu Petra Kočića.
Trenutno stanje useva kukuruza obećava rekordan rod koji stručnjaci procenjuju na 7 miliona tona. Tako će biti i u svetu, jer Američko ministarstvo poljoprivrede predviđa ukupnu proizvodnju od 485 miliona tona, što će biti apsolutan rekord od kada se u svetu vodi statistika ove vrste. Međutim, direktor Novosadske produktne berze Žarko Galetin upozorava da sami proizvođači od toga neće imati posebnu korist.
Naravno da takva situacija ne ide u prilog onim poljoprivrednim proizvođačima koji očekuju dobru cenu. Logika tržišta nalaže da u uslovima kad imate takvu veliku ponudu i na svetskom i na domaćem tržištu da su cene relativno niske. Ono što možemo u ovom trenutku da konstatujemo jeste recimo da je kukuruz danas ipak za neki 20% skuplji nego što je bio u isto vreme prošle godine. Cenovnom nivou od 15,5 dinara po kilogramu bez poreza, dok je recimo prošle godine u ovo vreme kukuruz bio ispod 13, nešto ispod 13 dinara po kilogramu bez PDV-a.
Ove proizvodne godine izvoznici i država imaće razlog da se hvale velikim deviznim prihodom od izvoza kukuruza, ali i direktor Beogradskog instituta za ekonomiku poljoprivrede Drago Cijanović kaže da je velika šteta što ovu žitaricu ne izvozimo u obliku prerađevina.
Siguran sam da u ovom trenutku možemo izvesti ogromne količine svinjskog mesa u Rusku federaciju, odnosno junećeg mesa u Evropsku uniju, koje su i jedni i drugi u ovim, da kažemo, vrstama mesa deficitarni. Mislim da je potrebno organizovati to na najbolji mogući način da se svi učesnici u reprodukciji nađu na tom poslu i naravno interesno povezati od onih koji imaju kukuruz do onih koji izvoze.
Ostaje pitanje ko treba da potakne takvo organizovanje. Trgovci već lepo zarađuju na izvozu sirovog zrna. Prerađivačima je unosnije da prazne evropske i argentinske rezerve smrznutog mesa, a država deklarativno odavno ne namerava da se meša u tržišne odnose.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana.
Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina biće održani 26. oktobra, a posebni birački spiskovi biće privremeno zaključeni danas. Ali postoji mogućnost da taj rok bude produžen za 48 sati, najavljuju iz resornog ministarstva. Na osnovu upisanog broja građana u posebne spiskove biće određeno da li će izbori biti sprovedeni direktnim glasanjem ili elektorskom metodom.
U Novom Sadu je počela letnja akademija Skupštine evropskih regija, najveće takve mreže na starom kontinentu. O temi multikulturalnost, multietničnost i multijezičnost, regionalna različitost kao preduslov za socioekonomski razvoj, razgovaraće gosti iz 20 zemalja i tom prilikom boraviti u više vojvođanskih mesta. Javlja Bojana Karavidić.
Pokrajina Vojvodina članica je Skupštine evropskih regija od 2002. godine. I u tom vremenu je prikazala kako funkcioniše politički, društveni i kulturni život u ovom delu Srbije, u kome živi 20 etničkih zajednica. Vojvodina je pozitivan primer, rekao je kao domaćin predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor.
Možemo pospešiti međuregionalnu saradnju u kojoj Vojvodina ima veoma značajne interese. Dajemo jedan dobar, pozitivan primer i sa ovom letnjom akademijom koja je danas počela.
We are the bridge between different cultures. We are a strong bridge.
Predsednica Skupštine evropskih regija Hande Uzan Bozatli istakla je da ova skupština predstavlja čvrst most među različitim kulturama i da je ona nezavistan politički glas regiona koji čine ovu mrežu, najveću takve vrste u Evropi. Za pokrajinskog premijera Bojana Pajtića, Vojvodina ima ugled jer je očuvala identitet nacionalnih zajednica i to je potkrepio podacima.
Nacionalne zajednice koje na ovim prostorima žive imaju veoma visok stepen standarda u odnosu na univerzitetsko obrazovanje, kulturu, informisanje.
Tokom 6 dana trajanja Letnje akademije Skupštine evropskih regija, među stotinak učesnika biće i predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina iz Vojvodine.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je policija utvrdila da je bilo zloupotreba u trošenju novca koji je sakupljen za lečenje devojčice Tijane Ognjanović koja je preminula u bolnici u američkom gradu Houston.
Dodao je da policija blisko sarađuje sa tužilaštvom i da će u narednih nekoliko dana izaći u javnost sa više detalja o tom slučaju. Mediji su ranije objavili da su se dobavljači medicinske opreme, koju su Ognjanovići poklonili institutu, ugradili 350.000 evra. Vrednost opreme koja je prema potpisanom protokolu donacija Ognjanovića institutu za majku i dete je 1,2 miliona evra.
Više od 1200 učenika u Srbiji polagalo je test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika u 2. avgustovskom roku u okviru male mature. Test iz matematike polagaće sutra, a kombinovani test u sredu. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni u školama 21. avgusta, a konačni rezultati 23. avgusta, kada je i rok za predaju popunjene liste želja za upis u srednje škole. Pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić izjavio je za RTS da ima više od 12.000 slobodnih mesta.
Mesta uglavnom ima u svim školama, gimnazijama na teritoriji grada Beograda, ima mesta u mašinskim, elektroškolama, poljoprivrednim. Jedino gde nema to su medicinske škole, pojedine gimnazije poput 3. 14. 15. koje su popunile svoje kapacitete još u junu mesecu. Do sad smo govorili da ima dosta mesta u 3. stepenu, mogu vam reći da sada i u srednjim školama i u 4. stepenu ima, ali evo iznenađujuće da i u gimnazijama ima slobodnog mesta.
Kaže pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić i dodaje da će školska godina početi na vreme i da je u poplavljenim područjima u toku obnova oštećenih objekata. Izložba slika Danica Jovanović, autorke Jasne Jovanov, biće svečano otvorena 20. avgusta u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije. Spomen zbirka Pavla Beljanskog i Galerije Matice Srpske prvi put će beogradskoj publici predstaviti opus jedne od najznačajnijih srpskih slikarki s početka 20. veka, pripremila Jovana Veljković.
Akademska slikarka Danica Jovanović pripada generaciji umetnica koje su pohađale žensko odeljenje umetničko-zanatske škole u Beogradu. Školovanje je nastavila u Minhenu gde je 1914. godine diplomirala na ženskoj slikarskoj akademiji. Njen neobičan životni put i bogat umetnički rad oslikava oko 100 radova izloženih u Domu vojske. Ime Danica Jovanović u srpskoj kulturi dugo je bilo zaboravljeno, ističe autor izložbe Jasna Jovanov.
Od jedne gotovo anonimne slikarke ona je postala uvaženi umetnik i na kraju krajeva postala je ličnost. Danicu Jovanović vrlo često pominju s Nadeždom Petrović zbog tog energičnog poteza u njenim slikama, zbog jarkog kolorita koji se može zapaziti.
Danica Jovanović slikala je mrtvu prirodu, portreti i figure u narodnim nošnjama. Na izložbi je prikazano 20 restauriranih radova, uglavnom ulja na platnu. Nekoliko nedavno otkrivenih slika biće publici prikazano po prvi put, najavljuje konzervator Galerije Matice Srpske Danilo Vuksanović.
Porodica je pronašla te radove i oni su bili u jednoj, da kažem, gomili zajedno sa njenim ličnim stvarima, sa bedekerima i sa njenim udžbenicima i knjigama. Ti radovi su bili izuzetno lošem stanju i nisu mogli uopšte da se sagledaju ni u kom smislu. Naše konzervatorke Željka Despotović i Nevena Đorović uspele su da nađu način kako da ponovo te slike budu izložene.
Kao jedan od prvih umetnika, Danica Jovanović pala je u svojoj 20. godini kao žrtva Prvog svetskog rata 1914. godine. Izložba spomen zbirke Pavla Beljanskog i Galerije Matice Srpske obeležava vek od smrti značajne slikarke, ali i stogodišnjicu od izbijanja Prvog svetskog rata. Jednomesečna izložba u Velikoj galeriji Doma vojske biće otvorena do 20. avgusta, a pratit će je raznovrstan program poput stručnih tumačenja, prezentacija i radionica.
Povodom 56. godišnjice radiotelevizije Srbije, naša kuća će od 23. avgusta emitovati nove najavne spotove modernog dizajna, inspirisane tradicijom i kulturnom baštinom. Kreativni direktor Boris Miljković rekao je da se novi vizuelni identitet RTS-a oslanja na narodni kostim kao simbol nacionalnog identiteta i likovnog dizajna ovog prostora. U jesenjoj sezoni biće emitovan program pod sloganom Dobrodošli kući, a od danas i nova informativna emisija Sportski dnevnik.
Srpski plivač Velimir Stjepanović plasirao se u finale trke na 400 metara slobodno na šampionatu Evrope u Berlinu. Stjepanović je u kvalifikacijama ostvario šesto vreme. Posle uspeha na evropskom prvenstvu u Cirihu, naši atletičari predvođeni osvajačima medalja Ivanom Španović i Tatjanom Jelačom podelili su utiske sa novinarima, među kojima je bio i naš Stevan Kovačević.
U Atletskom savezu Srbije ne kriju zadovoljstvo, ali ni žal za propuštenim prilikama. Ivana Španović je osvojila srebrnu medalju u skoku u dalj, a Tatjana Jelača isto znamenje u bacanju koplja. Španovićeva je izrasla u asa svetskog formata, a njen rezultat iz Ciriha 6 metara 81 cm nagoveštava i uspeh u završnici Dijamantske lige.
Ja sam i više nego ponosna na sve ono što sam uradila i mislim da to nije kraj. Međutim, sreća je ta što sezona nije gotova, što me očekuju mitinz Dijamantske lige i sigurno sam da ću od preostalih 4 takmičenja uspeti da premašim tu čarobnu granicu i da stavim tačku na novu sezonu.
Tatjana Jelača srebro u Cirihu osvojila je uz nacionalni rekord 64-21.
Ovo je moja prva velika medalja i nadam se ne i poslednja. Daću svoj maksimum da u narednim godinama sve što bude bilo u mojoj moći uradim kako bi bacala što više.
Što se ostalih aktera Evropskog prvenstva u Cirihu tiče, Emir Bekrić na 400 metara s preponama i Jasmir Kolašinac u bacanju kugle ušli su u finale, ali su ostali bez medalja, srebrne i bronzane, koje su osvojili na prethodnom šampionatu Evrope u Helsinkiju. Stručna analiza pokazaće zašto je došlo do njihovog zastoja i povrede Amele Terzić na 1500 metara, ali i istinskog podbačaja Dragane Tomašević u bacanju diska. Ostali su bili u granicama svojih mogućnosti.
Sunčano vreme u Beogradu 25 stepeni, toliko je u Novom Sadu, u Nišu 27. Vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 27 do 31, u Beogradu 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, donmajstor Predrag Urošević, spiker Mirjana Milenić, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i sportski žurnal u kojem vas očekuje Vlade Radičević.